începem ca de obicei cu Împărate Ceresc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Foarte pe scurtă.
Vă rog, vă rog.
Ce să zic, cred că de câțiva ani, de câți invitați am avut în câțiva ani, cred că cel mai mult mă bucur acum pentru Părintele, pentru că Părintele tot mai greu a fost să-l convingem să vină. Un motiv, au fost și multe lucrări pe care le avea dânsul și că era departe de noi, altul și că vârsta a început să fie cu tot mai mulți ani, Părintele are 70 de ani împliniți, mergeți pe 71, cum zice dânsul. Dar mai mult decât acestea, era un cuvânt pe care tot Dani îl spunea. Nu știu dacă are rost, nu știu dacă se folosește cineva. Și simțeam în cuvântul acesta o dezamăgire față de noi, cei care îl ascultăm, că în atâția zeci de ani n-am cam schimbat nimic. Adică dânsul... Și de ce ziceam că am ținut foarte mult să vină dânsul? Pentru că... Dânsul vine cu un realism, cu o sinceritate pe care noi o căutăm și nu o mai prea găsim. Între cei care vorbesc de la Bon sau profesori, mari teologi, o găsim, dar într-o mai mică măsură. Ceea ce ne-a impresionat pe noi, pe mine și pe mulți alții, a fost sinceritatea Părintelui, realismul lui și curajul de a spune lucrurilor pe nume, ceea ce ne-am prea întâlnit în alte părți. Și recunoaștem că ceea ce spune dânsul ne folosea și ne întărea și ne zidea cu sufletul mai mult decât am auzit de la mulți alții. Și de aceea țineam foarte mult să vină. Și cu atât mai mult mă durea când dânsul spunea, păi ce, are rost, are rost. Pentru că simțeam cumva că noi suntem de vină. Adică, da, dânsul a venit, a vorbit, a spus lucruri. Cele mai multe, toate trăite de dânsul. Și asta e un lucru care ne-a plăcut la Părinte totdeauna, că, în general, ceea ce spune Părintele spune lucruri trăite de el, nu teoric. Și asta era o durere că dânsul ne spunea din zestea trăită de dânsul, din cele pe care le-a gândit și le-a trăit el, iar noi nu știu cât am urmat din ceea ce dânsul ne spunea și asta cumva l-a dezarmat, l-a întristat cumva, dar totuși s-a întâmplat acum, s-a găsit o cale. Dânsul trebuia să vină la Alba Iulia pentru o expoziție a Fiului Dânsului și așa cumva, fiind așa de aproape, n-am mai putut să zică că nu vine. Și aici, mai ales că mâine expoziția, deci era o zi între și s-a găsit o cale să vină și la noi. Eu sper totuși, Părinte, să mai veniți și să nu ne lăsați chiar așa singuri. Un alt lucru care prețuiesc foarte mult la Părinte este că ne-a descoperit cumva, eu așa aș numi, un fel de ziditor de școală românească a tâlcuirii Cuvântului Dumnezeu după Sfinții Părinți și după cum trebuia să fie tâlcuit și înțeles. Și care cumva s-a cam pierdut la noi. Adică ne-am îndepărtat foarte mult. Și știm bine, în teologiile noastre ne-am îndepărtat foarte mult de explicațiile vie, adevărate, veritabile Sfinților Părinți. Ei, Părintele nu s-a temut să revină la Sfinții Părinți. Și nu s-a temut să meargă pe înțelesul cel vechi, adevărat, ortodox. Și asta iară ne bucură. Iarăși, ceea ce mă bucură este că Părintele a redescoperit, s-a adus dinspre Muntele Athos un suflu viu. Acum câțiva ani a apărut o carte, scrisorile din lumea, scrisorile Sfântului Iosif Isihastu, care, pentru mine cel puțin, cred că partea aceea după Jurnalul Fericirii a fost a doua carte, ca valoare. Poate că au mai fost și dintre Iadul Deznădejdii și Iadul Smerenie a Părintelui, a Sfântului Sidoan. Cam acestea, dacă ar trebui să te zic, trei cărți importante care au avut un impact foarte puternic. E aceea, carte a fost tradusă de Părintele și adusă cumva de el aici, în mediul nostru, între noi. Dar nu numai despre și nu numai pentru părintele Sfântul Iosif Isihastru, ci și retraducerea și repunerea în inima noastră a Patericului, dar și a părinților români din Muntele Athos, dintre care Părintele Petron, puțin cunoscut de noi, dar cred că un sfânt al lui Dumnezeu, și a Părintelui Dionisie Ignat, eu cel puțin nu l-am înțeles pe Părintele Dionisie Ignat, pe Sfântul Dionisie, viitorul Sfânt, care până când nu l-am auzit pe Părintele vorbind despre smerenia incredibilă a acestor oameni și cum îi valorifica, eu nu le înțelegeam așa bine chipul lor smerit, așa știți, mândru nu poate să înțeleagă smerenia. Dar Părintele cumva m-a ajutat în articolele pe care le-am citit și în cuvintele pe care le-am citit de la dânsul să înțeleg smerenia acestor oameni atât de smeriți, atât de minți, atât de la locul lor. Atâta. Iar acum despre ceea ce Părintele a dorit să ne vorbească, despre pericolul acesta de a rămâne în discurs, de a ne crampona în discurs, de a... Iarăși, ce să spunem, e foarte important, mai ales că până la urmă, mare parte dintre noi suntem încremeniți în discurs. Adică în discurs suntem creștini, în formă exterioară, în vorbă, uneori chiar și în cuvânt, ne pricepem să spunem multe, dar în fapt suntem departe de adevărul creștin. Părinte, vă lăsăm să vorbiți.
Mulțumesc, Părinte lui Ciprian, pentru introducere. Într-adevăr, atunci când m-a sunat domnul Laurențiu, președintele ASCOR Cluj, pentru invitație, am avut această reacție pe care o am de foarte mulți ani. Este senzația mea pe care o trăiesc și vă împărtășesc cu toată sinceritatea, că este un exces de discurs, de vorbă. Și în lume, dar mai ales în biserică, se vorbește foarte mult. Și mă ascult de asemenea. Eu, ca să fac mărturisirea întâi, că am participat la nașterea ASCOR-ului, când voi mulți nu erați născuți, când am născut ASCOR-ul, am participat la nașterea. Sunt între părinții ASCOR-ului, ca să nu credeți că am vreo ceva cu ASCOR-ul, Doamne ferește. Chiar vorbeam cu Părinte Ciprian, minune că rezistă această mișcare studențească până astăzi. Dar concluzia mea că este un excedent de discurs, este un blocaj în discurs, vine și de la constatarea acest rezultatul sau consecința acestor conferințe la care am fost participant activ. Am umblat în toată țara, peste tot, la vremea când eram mai tânăr, cu sentimentul că e nevoie, cu sentimentul că folosește, cu sentimentul că ne zidim. Concluzia a fost, nu ce spune Părinte Ciprian, că, Doamne ferește, nu urmează cineva sfatul meu, sau asta în niciun caz n-a existat. Și concluzia mea este că a fost că era o ispită în care eu însumi mă lăsam prins, a discursului propriu-zis, pe care am exprimat-o în cuvintele unei să bucură că vorbesc, alții să bucură că ascultă, sau au sentimentul împlinirii, oarecum, au amăgirea că fac ceva, că nu stau degeaba vorbind, și alții de asemenea au amăgirea că nu stau degeaba, fac ceva ascultând. Dacă se mai întâmplă să fie și vorba plăcută, și ascultarea plăcută, cu atât mai mult. Și cred în continuare în această ispită a veacului. E o ispită a noastră, mai ales odată cu dezvoltarea acestor mijloace de comunicare în masă instantă, s-a dezvoltat discursul extraordinar a mulții numărul învățătorilor, întâi de toate, și numărul ascultătorilor. Și cred că ne-am folosit mai mult tăcând. Cred în lucrul ăsta și vă mărturisesc. Dar până când ne vom hotărâ, iată, ne mai întâlnim și unii vorbesc și unii ascultă. În 96 am invitat la București pe marele filozof și teolog grec Hristos Ianaras, care e cel mai avansat critic al teologiei scolastice apusene și în continuare a influențelor pe care această teologie le-a avut asupra răsăritului ortodox. Multe. La un moment dat întrebat, bine, criticați, dar soluții, ne dați niște soluții. Și între trei soluții pe care le-a propus, mi-aduc aminte două, cred, nu știu dacă a treia mi-o aduc, să nu se mai predice, stop predică, și să se scoată lumina electrică din biserică. Becurile, lumina electrică din biserică. Erau soluții pe care le propunea, nu oricine, ci un om extraordinar de profund, gânditor, și care de în tinerețe fusese ascorist. Deci în tinerețe, Hristos Ianaras a fost membru mișcărilor puternice la vremea aceea, de tineri și mai puțin tineri, în Biserica Greacă, era vorba de prima jumătate a secolului 20, Zoii, Sotir, ați auzit de organizațiile acestea, și el era din garnitura tânără în care își puneau nădejdi mari. Și el și profesorul meu, Savas Aguridis, au fost și mulți alți mari teologi ulteriori. Și în fine, tăcerea o vedeți la părinți că este mai folositoare decât vorbirea. Dar acum, dacă nu putem tăcea, măcar să vorbim. Să încercăm să vorbim. Eu sunt biblist, după cum știți, și Mântuitorul Hristos, deloc întâmplător, își încheie predica de pe munte, care cuprinde chintesența învățăturii sale, Evangheliei sale, cu cunoscuta parabolă cu cel care ascultă și nu împlinește ce ascultă și cel care ascultă și împlinește ce ascultă. Și aseamănă unul, cel care ascultă, dar nu împlinește, nu face ceea ce ascultă, se aseamănă cu cel care zidește casa pe nisip și intemperiile o demolează. Iar cel care ascultă și face ceea ce ascultă, se aseamănă cu cel care își face casa pe stâncă. Evident că nu e întâmplător acest discurs. Acum mă tem că ascultăm atât de mult, încât este aproape imposibil să se apuce cineva să înfăptuiască ce știe și ce ascultă. E imposibil. Ne-am mărit atât de mult volumul de informații, de cunoștințe, încât e greu. Mai mult decât atât, e văzduhul plin de vorbe și de discursuri foarte înțelepte, foarte avansate, foarte sistematice, foarte din toate domeniile. Și cred că am devenit mai vizibil prin tăcere. Cred în lucrul ăsta. Și a întrebat lumea, băi, ce fac ăștia acolo de tac? Se întâmplă ceva la ei. Că cel mai important lucru la noi nu e vorba și discursul. Este ce se întâmplă la noi în biserică. Se întâmplă lucruri pe care lumea nici nu le bănuiește. Și anume, iată ce se întâmplă ne împărtășind de Dumnezeu. Dar întrucât am dezvoltat discursul pe aceste subiecte atât de mult, am devenit noi înșine insensibili la lucrurile respective. Există o ispită a aventurării, vânturăm vorbele, cum să zice, a cuvântului. Cuceritoare poate să fie. Există și șansa, și acolo suntem chemați, să ne împărtășim prin cuvânt. Și cred că aici este marea problemă, marea temă. Eu am fost profesor și sunt în școala teologică de la 14 ani și am fost într-adevăr, când eram mic, nu dădeam seama de ce nu-mi plăcea școala. Nu mi-a plăcut școala. Nici cartea, ca să fiu sincer. Mai târziu mi-am dat seama de ce nu-mi plăcea școala și cartea. Pentru că eu, în copilărie, participasem consistent la viață, la existență, direct, direct, fără discursuri. Și am trăit o copilărie rai, cu părinți binecuvântați, cu frați, cu copii în jur, cu toată natura, cu toate animalele, cu lunga, cu tot. Adică un dar de viață extraordinar. Și la 14 ani am intrat într-un seminar unde lucrurile erau cenușii. Dar nu asta a fost problema. Trecea tot într-un discurs, în vorbă. Erau vorbe mari, dar care nu ne atingeau. Nu ne atingeau. Nici pe mine, nici pe colegii mei. Să spună cineva că te duce să te întâlnești cu Dumnezeu, să spunea. Dar nimeni n-avea acest sentiment al participării. Sigur că toată lumea tăcea complice, nimeni dintre... Noi eram toți copii de țărani, că la ora aceea nu mergeau orășenii la seminar. Și o fi spus, băi, voi v-ați întâlnit cu Dumnezeu aici la biserică? Că eu nu m-am întâlnit. Reacția firească asta trebuia să fie. Când ne spuneau părinții, profesori, mergem la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu. Un copil ca mine ar fi zis, păi voi v-ați întâlnit cu Dumnezeu, că eu nu m-am întâlnit. Și trebuia să ne spună atunci părinții că ei s-au întâlnit. Să dea propria mărturie. Și cum este această întâlnire? Cum este această întâlnire? Mai târziu aveam să aflu cum se realizează această întâlnire. Inclusiv în cuvânt, împărtășire. Cuvântul poate să fie gol sau poate să fie plin. Cuvântul meu poate să fie un cuvânt din dicționar, sec, plin de înțelesuri și sensuri abstracte, care poate să satisfacă un pic o minte care caută să înțeleagă lucruri, sau poate să fie un cuvânt în care, plin de mine, cum să zice, în care eu mă împărtășesc. Cuviosul Sofronie, care este palamal vremurilor noastre, dezvoltă foarte mult lucrurile acestea. Dacă eu îl citeam pe cuviosul Sofronie când aveam 14 ani, înțelegeam cum se împărtășește omul de Dumnezeu când merge la biserică. Cum se împărtășește omul de Dumnezeu când se roagă. Cum se împărtășește omul de Dumnezeu când citește din Sfintele Scripturi sau ascultă dumnezeiască Evanghelie. Cum se împărtășește omul de Dumnezeu când privește o icoană. Cum se împărtășește omul Dumnezeu când se îmbrățișează cu cineva, și așa mai departe, și așa mai departe. Și asta pentru că părintele Sofronie are un discurs mărturisitor. Relatează stările dânsului. Și cuvântul dânsului este cu putere, cum era cuvântul Mântuitorului Hristos. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Sfântul Isaac Siru spune la un moment dat că sunt niște indicatori ai stării noastre care ne confirmă că am luat ceva din cuvântul Domnului din Evanghelie, de exemplu. Că a fost o împărtășire. Că împărtășirea asta e ceva de acolo, trece în tine. Ceva dumnezeiesc trece în tine. împărtășești, te întâlnești cu Dumnezeu. Și el spune, sunt două semne când se întâmplă acest lucru. Prin urmare, când nu sunt semnele acelea, nu se întâmplă lucru. Deci noi citim, dar nu ne împărtășim. Semnele că ne împărtășim, citind dumnezeiescul cuvânt din Evanghelie sau ascultându-l, este starea de smerenie care se naște în om și disponibilitatea de a-L slăvi. Vrea să dea slavă lui Dumnezeu, să-I mulțumească lui Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu. Deci acești doi factori sunt cei mai buni indicatori, clari, limpezi, că omul s-a împărtășit, s-a întâlnit într-un fel cu Dumnezeu. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu îți descoperă limitele, chipul tău. Și chipul tău este neputincios, neîmplinit, plin de umbre, plin de întinăciune. Și lucrul ăsta, sigur, naște starea de smerenie, cum îi spunem. Cuvânt foarte des folosit, dar aproape gol de conținut. Și celălalt este, simți nevoia să dai slavă lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl putem constata noi, de exemplu, citind Sfântul Ioan Gură de Aur, care comentează foarte mult, cel mai mare exeget comentator al Dumnezeiului Scripturii în toate timpurile. Și într-adevăr, comentând el pe Sfântul Pavel, de exemplu, sau Evanghelia după Matei, sau Evanghelia după Ioan, foarte des ajunge la exprimarea stării lui de smerenie. Și foarte des cuvântul lui se duce spre slavoslovie. Deci cuvântul lui Dumnezeu este dumnezeiesc, este plin de putere, dar trebuie să fie și receptorul plin de putere, plin de Duhul lui Dumnezeu. Vorba noastră, cuvântul nostru, de cele mai multe ori, e mincinos. Al meu, ca să nu zic despre al dumneavoastră. Dar vă invit să vă verificați cât de curat exprimă el adevărul, ceea ce sunteți. Și veți constata, cum am constatat și eu, că este un cuvânt care mai curând ascunde adevăratul meu chip și cedează ispitei de a propune o imagine convenabilă. Și ești și celorlalți. Evident, dacă eu acum m-aș descoperi pe mine în fața dumneavoastră, ar fi poate o foarte mare decepție. Dar abia atunci cuvântul meu ar fi onest și sincer. Vorbeam cu Preasfințitul Benedict, acum m-a condus Părintele Ciprian și l-am salutat și am luat binecuvântare. Despre starea lucrurilor de astăzi și despre excesul de cuvânt. Și că am fi mai prezenți dacă îmi tăcea din gură. Și mi-a plăcut că și dânsul pleda pentru realism, să fim foarte realiști. Realiști înseamnă să ne citim foarte limpede pe noi și să încercăm cât se poate să ne exprimăm în consecință, în dialog cu semenii noștri. Noi suntem duhovnici, iată Părinte Ciprian, cred, și dânsul are o vechime oarecare, și constatăm cea mai mare și cea mai dureroasă problemă pe care o constat eu la spovedit este că nu se comunică între soți, de exemplu. De aici sunt multele probleme. Cuvântul este un cuvânt care slujește mai curând îndreptățirea de sine. Este un cuvânt mincinos. Și ca să ieși din această ispită, urmare este un discurs care nu exprimă adevărul, nu te exprimă pe tine. Și ca să ieși din această ispită, trebuie să te pocăiești, cum se zice. Trebuie să te smerești. Trebuie să accepți că ești neputincios. Și asta e un început. Dar nu la nivel de discurs, ci în lăuntru tău, într-un fel anume, să se vadă în atitudinile tale. Eu am tot încercat să cultiv, de exemplu, un dialog critic în lumea noastră teologică. Am simțit că este nevoie. Dacă eu simt, eu însumi simt nevoia să fiu receptat critic, să-mi spună cineva, un coleg de generație sau de domeniu sau de disciplină, uite, părinte, am citit ce scrie acolo, nu prea sunt de acord cu următoarea, cu perspectiva dumneavoastră, din motivul ăsta sau din motivul ăsta sau din altul. Nu există acest dialog. M-am mai pronunțat eu însumi critic pe aici, pe acolo, nu există dorința. Ceea ce înseamnă că ne ferim de adevăr. Că rămânem într-un discurs mincinos, în care caz cuvântul nu își împlinește funcția de comunicare și cu atât mai puțin pe aceea de comuniune, cum spunem, de împărtășire. Sunt mari probleme care nu țin de cuvânt și de discurs în sine, ci mai curând de propria stare a omului, de lăuntru nostru, de mecanismele noastre lăuntrice. De exemplu, antropologia noastră teologică n-a dezvoltat aproape deloc dimensiunea nematerială, duhovnicească a omului, cum că omul este duh. Ceea ce înseamnă că omul este o entitate nu numai fizică, ci și o entitate ca aerul, așa, înțelegeți? Nematerială. Și că la nivelul duhului este împărtășirea. Și cuvântul fără duh nu este împărtășitor. Și dacă omul însuși nu are conștiința acestui lucru, nu se simte pe sine ca duh. Dumnezeu este duh prin excelență, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Noi suntem duhuri în trup. Dar ceea ce recapitulează pe om și le exprimă pe om este tot latura lui duhovnicească. Ar trebui ca om un cuvânt, în cuvântul cu semenul său sau în cuvântul public, să împărtășească din duhul său. Poate că unii împărtășesc, dar e nevoie ca și ceilalți să se deschidă, să primească Duhul. Dar este o foarte mare lipsă din punctul ăsta de vedere. Eu trăiesc această stare. De aceea, de foarte multe ori, pe cei cu care stau de vorbă, studenți, foști studenți, tineri, sau la biserică, oameni credincioși, tineri, le spun să se cerceteze foarte mult în zona simțirii. Ce simți tu în legătură cu o problemă? Ce simți? Că acela este zona Duhului, să zicem așa. Starea ta în fața unui lucru, starea ta în fața unui discurs, starea ta în discuție cu cineva, starea ta într-o anumită situație, la slujbă, de exemplu, starea ta. Nu discursul tău, nu rațiunea ta, nu concluziile tale abstracte și teoretice. Ce simți? Mi-aduc aminte că astăzi, acum 30 de ani, 20 de ani, făcusem o ceainărie la facultatea la teologie și după slujba de dimineață, aveam o slujbă de dimineață, de dimineață la 5:30 și mergeam la cafea, la ceai. Și era ziua uneia dintre râvnitori, care era bun cântăreț, râvnitor, și am băut acolo și am spus la mulția, păi, Cutărescu, zic, spune-și nouă ce simți tu acum, ce simți? N-a putut să ne spună nimic. Păi, da, uite, te mai așteptăm, te cercetezi. Nu trebuie să inventezi cuvinte și discursuri. Și îmi spui, ce simți, frate? Dar e posibil să nu simți nimic? E posibil. E om împietrit sau pur și simplu nu și-a dezvoltat acest mecanism. Și s-a limitat la a relaționa numai la nivelul exterior, tehnic, mecanic, cât să nu cadă din picioare cum ar veni, cât să-și rezolve problemele imediate și nu la nivelul asumarea conștientă, la nivelul simțirii. Ce simt eu într-o stare sau alta? Ce simt eu când mă întâlnesc cu cineva? Ce simt eu când vorbesc cu cineva? Ce simt eu în fața unei icoane? Ce simt eu în fața unui tablou? Nimic. Și oamenii ne spun că să stăruiești totuși, să nu pleci imediat. Poate încet, 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 încep să simți ceva. Că poate reprezentarea respectivă, tabloul, icoana, starea, omul, are el o forță de împărtășire care te poate trezi. Vorbea Părinte Ciprian de cuviosul Iosif Isihastul, care un om cu trei clase, cum se spune, care a ajuns la experiența sensibilă, simțită, a întâlnirii cu Dumnezeu, pe care o descrie. Și nu e singur, bineînțeles. Mari părinți ai veacului 20, care ne-a învrețit Dumnezeu să fim contemporani, ne descriu stări. Înțelegeți? Copleșirea lor de lumina dumnezeiască generează stări pe care ei le și exprimă în acești termeni. Domnul Hristos pentru ei este dulcele Hristos, dulcele. Deci, ei îl trăiesc gustând dulceața lui Hristos. Și noi spunem la nepoții noștri că-s dulci. Înțelegeți? Nu mai spunem la oameni când se fac mari că sunt dulci. Probabil că nici nu mai sunt. Dar foarte probabil să avem noi simțul pietrificat. Și asta e foarte probabil. Cea mai mare provocare pentru mine, că de-abia acum încep să mă trezesc, este falsa imagine pe care a creat-o discursul despre lume. Eu însu mă confrunt, iată, la vârsta mea, privind în urmă și vorbind cu doamna preoteasă, Doamne, ce dar, ce frumusețe e viața asta, ce frumoasă e lumea asta, ce extraordinar, să ai copii, să ai făcut de nepoți, să ai biserică, să duci la slujbă, să vezi soarele, să vezi luna, și ploaia, și grădina, și trandafirii, și florile, și iarba. Doamne, ce minunată e lumea asta! Pe de altă parte, ce rea este lumea asta? cum îi întâlnești cu cineva, văitat și iar văitat. Păi de unde apare această discrepanță? De unde această discrepanță? De pe de o parte, realitatea ne pune în față cu o lume cuceritor de frumoasă. Din toate punctele de vedere, eu am spus, îmi scriu și eu pe aici pe acolo niște amintiri și gândindu-mă la copilăria mea, m-am zis, ce mi-a lipsit mie în copilărie? Nu mi-a lipsit nimic. De ce mi-a lipsit mie în copilărie? Nu mi-a lipsit nimic. Tată, mamă, cei mai buni, cer și pământ, apă și iarbă și animale și văcuțe și bobocei și porceluși și cutare și prieteni și căruță și, păi ce mi-a lipsit? Și porumb și grâu și floarea soarelui și luncă și nimic. Ce minunăție! Și trăiam la ora aceea, de aceea nu mi-a plăcut cartea, cu simțământul aproape cosmic participarea la această lume minunată a Bunului Dumnezeu. Ce să citești? Cartea era mincinoasă. Înțelegeți? Eu eram, mă împărtășeam de realitate direct, nemijlocit, și spunea o carte, nu știu ce, că lumea nu e așa, e altfel. Și s-a creat, deci există realitatea pe de-o parte și percepția lumii pe de-altă parte, percepția realității pe de-altă parte și reprezentarea realității pe de-altă parte. Și omul se hrănește, el e chemat să se împărtășească de realitate direct și nemijlocit și el nu. Se duce la carte. Se duce la filme, se duce la reviște, se duce la conferințe. Înțelegeți? Și l-a spus, bă, frate, deci tu ai fost dăruit cu darul extraordinar al existenței de a fi om. Păi înainte de orice, înainte de orice, privește spre tine ca să vezi ce-i omul. Nu te duce la cărți, frate. Că s-ar putea să fie mincinoase. Și nu să vezi frumusețea din tine, să vezi minunea din tine care e omul, te infestezi cu filmele și cu romanele, ca ai să arată o lume falsă și idolatră și mincinoasă. Marea zbaterea mea acum cu cei care se spovedesc la mine de 30 de ani, de 40 de ani, este să se aduc realitate și se aduc cu picioarele pe pământ. N-am multe șanse. Constat cu durere că datorită acestor informări, să zic, exterioare și mentalității și percepție pe care și-a creat-o despre lume, despre om, despre femeie, despre bărbat și așa mai departe, nu poate participa la realitate. Rămâne în lumea aceea mincinoasă și idolatră. Și trăiește 50 de ani cu un bărbat sau cu o femeie și nu știe cu cine a trăit. Nu știe cu cine a trăit. Pentru că e captiv unor percepții, captiv unor viziuni, care sunt plăcute. Așa. Am spovedit acum câteva săptămâni, că acolo la începutul postului, la noi să spovedesc, la dumneavoastră să spovedesc. Și o fată care mi-era așa de dragi amândoi înainte de s-a căsători, să spovedeau amândoi la mine, studenți frumoși, tot mi-era așa, băi, ce o să fie ăștia fericiți, să vezi ce o să fie ăștia fericiți. La 3 ani după căsnicie, nu știu încotro să o scoată, încotro să o ia. Că ea n-a găsit nimic din ce s-a aștepta în această căsnicie. Nimic. Dar nu-și pune sub semnul întrebării așteptările care erau hrănite de cultura ei generală. Poate și de experiența părinților, a apropiaților, dar de obicei de această cultură mincinoasă, falsă, din cărți și din filme. Că acolo citim și așteptăm ca bărbatul trebuie să fie nu știu cum și femeia trebuie să fie nu știu cum. Că iată cum este acolo în filmul ăla, iată cum a fost dincolo și mai departe. Și nu corespunde. Nu corespunde. Asta e o mare problemă. De aceea eu pledez acum pentru zbaterea de a se împărtăși din lumea reală. Discursul meu în această problemă este următorul. Păi fiți atenți. Lumea mincinoasă din capul vostru e foarte frumoasă. Este extrem de cuceritoare. Este captivantă. Are tot ce vreți voi. Dar îi lipsește ceva. Că nu există. Nici nu va exista. Are foarte mare eficiență. Lumea asta pe care o vedeți voi și care are multe lipsuri, e urâcioasă. Nu-i frumoasă atât cât vă așteptați și nu știu ce. Are foarte multe deficiențe, foarte multe lipsuri, foarte multe, dar are o foarte mare calitate. Că există. Alegeți și voi. Deci omul, o viață întreagă, o viață întreagă. Băi, trage-mă de bărbatul ăsta, că el este bărbat. Nu cel din capul tău. Așa e o fantasmagorie. Așa e o închipuire. Nu există. Trage-mă de bărbat. Ăsta este. Foarte greu. Pentru că omul este idolatru, cum se spune. Și își cultivă și toate dintr-un discurs, dintr-o lume plasată în discurs. De asta zic că e ispita mare. Iar noi în biserică vorbim mai mult decât toată lumea. Ce să mai... Și acum cărțile au umplut văzduhul, cărțile noastre. Dar nu mișcă mai pe nimeni. Și diferența dintre cărțile noastre și mărturia unui sfânt, a Părintei Cleopa, acum, a Părintei Teofil și așa mai departe, este foarte evidentă diferența. Pentru că cuvântul lor era plin de putere, împărtășea, împărtășea. Asta e foarte mare. Noi suntem chipul adevărat al lumii. V-am spus, în biserică avem chipul cel mai frumos al lumii. De ce? Pentru că toți care vin în biserică să străduiesc sincer să vină cu chipul lor cel mai frumos. Să leapădă de urăciuni, când vin la biserică măcar, să leapădă de neputință, să leapădă de răutăți, să leapădă de dușmănii. Așa se face că lumea cea mai frumoasă este în biserică. Chipul lumii cel mai adevărat, cel mai adevărat chip al lumii este în biserică. Să ne îndrăgostim de el. Cuvântul cheie pentru mine, unul din cuvintele cheie, este împărtășire. Și tare am fost, să zic așa, mâhnit când s-a încercat înlocuirea lui cu părtășie. Tare am fost. Nu sunt de acord. Împărtășire este un cuvânt foarte cuprinzător. Pentru că are și sensul lăuntric. Împărtășire, ceva din mine trece în tine. Ceva din Dumnezeu trece în mine. Împărtășire, în lăuntru. Și asta este și, ăsta e de râvnit. Trebuie să te împărtășești de omul, dacă tu refuzi în principiu pentru că ești captiv unei imagini idolatre. Știți care a fost cea mai mare bătălie în primele faze până la Hristos? Cea mai mare bătălie în direcția Dumnezeului cel adevărat a fost idolatria. Adică oamenii se amăgeau cu Dumnezeu falși. Înțelegeți? Noi ne amăgim cu o imagine falsă a lumii, cu o imagine falsă a omului, operăm cu o imagine falsă a sinelui nostru. De aceea cea mai mare zbatere a bisericii a fost să-l convingă pe om să se cerceteze, să se cunoască pe sine, să întoarcă asupra sinelui. Și în direcția asta avem o întreagă filozofie de viață la părinții filocali și niptici. la părinții din secolul 20 și așa mai departe, care ne spun șansa de a te cunoaște pe tine însuți este aceea de a nu-ți cultiva sinelui, de a nu lua seama la faptele tale bune, de a nu face bilanțul reușitelor tale, ci dimpotrivă a cerceta slăbiciunile tale, limitele tale, eșecurile tale, păcatele tale și nu știu ce. Și aceasta îți deschide cunoașterea de sine. Și paradoxal, nu face lumea mai urâtă, ci face lumea mai frumoasă. Eu fac alergie acum, dar s-ar putea să fie numai o chestiune a mea. Și la predicile mele și la conferințele mele, nici nu mai le încheg bine, după cum vedeți, și la predicile altora. La conferințele altora. Dacă ar veni să spună cineva, uite, un lucru să spun, uite ce am făcut eu, cum am făcut eu, uite cum mă zbat eu cu problema cu tare, uite cum nu știu ce și nu reușesc, uite cât de neputincios. Dar în ciuda acestui fapt, sunt îndrăgostit de această lume, copleșit. Și cred că este cea mai bună din cele posibile. Înțelegi? De care lume ne văităm într-una? Ne văităm pentru că suntem idolatrii. Și când zic de discurs, nu numai discursul în cuvinte, orice altă reprezentare. Ne reprezentăm lumea și adevărul în multe forme de reprezentare, în multe forme, înțelegeți? Și în imagini, și în muzică, și în romane, și în literatură, și în discursul filozofic, și în toate ne reprezentăm. Și ne blocăm acolo. De aceea părinții răsăritului au dezvoltat un principiu esențial al cunoașterii, și anume întemeiat exclusiv pe experiența nemijlocită a obiectului de cunoscut. Deci cine vrea să vorbească despre ceva, trebuie să aibă la temei împărtășirea de acel ceva sau cineva, care are experiența lui. Cine vrea să vorbească despre Dumnezeu, nu poate să o facă decât dacă l-a trăit pe Dumnezeu, s-a împărtășit de Dumnezeu, de slava dumnezeiască, de sfințenia dumnezeiască, de bunătatea lui Dumnezeu, așa mai departe. Restul să tacă. Sau să citeze pe cei care au avut experiență. Altfel, orice discurs care se dezvoltă pe principii logice, pe metode științifice și nu știu ce, este predispus rătăcirii, minciunii, amăgirii, înșelării, idolatriei, cum se spune. Și ne hrănim cu aceste. De obicei, omul, sigur, nu știu dacă vi se întâmplă și dumneavoastră, mie mi se întâmplă. Cum spuneam, omul dezvoltă un discurs convenabil să se justifice pe sine, îndreptățirea de sine, să se justifice pe sine. Și aceea e mincinos. Am un bun prieten teolog și tânăr nu, a fost tânăr, nu mai e nici el tânăr, care, între toți oamenii pe care i-am cunoscut, are cea mai curată înțelegere a discursului onest și sincer. Eu, pe lângă el, sunt un viclean și recunosc. Adică țin seama de foarte mulți factori externi. Să plac, să-mi ascund neputințele, instinctiv. Să conving, să-mi impun dreptatea, să-mi impun proiectul, ideile și așa mai departe. El, nu. Și ai capacitatea de a refuza discursul, dialogul cu cel care nu e la fel de sincer cu el. Sigur că asta irită foarte mult și este în consecință un marginalizat. Ăsta e semnul. Că te apropii de lumea reală. Că ești un marginalizat. Altfel, ultimul cuvânt pe care îl spun acum, ipocrizia, care este păcatul cel mai mare în ierarhia făcută de Domnul Hristos. Pe primul loc este ipocrizia. Nu este desfrânarea sau lăcomia, sau, ci ipocrizia. Înțelegeți? Ipocrizia, pentru că este ceva convenabil, devine un duh quasi-general. Înțelegeți? Și când ne convine, ne asociem. Pentru că asociindu-ne, ne cultivăm confortul. Eu vorbesc în ultimul timp de riscul cultivării unui confort social în biserică. Adică ne confirmăm unii pe alții, ne insinuăm așa, nu ne declarăm, dar înțelegem că noi suntem buni și noi și voi, spre deosebire de alții, și asta este o atitudine foarte ipocrită. Confortul social. Un idol. În biserică și în întâlnirea cu Dumnezeu, cum spuneam, citându-l pe Sfântul Efrem Siru, pe Sfântul Isaac Siru, pardon, starea omului este de inconfort. Starea de smerenie nu este o stare de confort, de bine, nu. Ci este o stare de inconfort. Pentru că te simți cu adevărat neputincios, slab, căzut, întinat, păcătos, cu adevărat. Nu așa că zici tu despre tine. Se simte inconfort. Deci în biserică omul trebuie să simtă inconfortabil, nu confortabil. Înțelegeți? Dacă se simte confortabil, înseamnă că și-a creat o lume ireală, idolatră. Poți să închei, Părinte, aici? Da. Mai vorbim. Da. Mă chinui degeaba.
Foarte sincer, Părinte.
Mai stăm de vorbă. Poate că la vorbă este ceva mai... Mai cum?
Cred că foarte mulți s-au simțit inconfortabili și asta înseamnă că e o conferință reușită. Cineva întreabă, Părinte, care sunt cauzele pentru care în mine este absolut blocată simțirea inimii? Poate veți zice că exagerez, dar nu. Nici emoții nu am, nici stări de duh, de niciun fel. Ce remedii există?
Să nu mai citească romane.
Dar, Părinte, sunt atât de puțin care mai citesc acum.
Nu mai citești?
Nu mai citește nimeni nimic.
Păi de mine.
Și lovistă-o mai în aia 10 care au rămas.
Să pună stop la mecanismul minții care tot face lumi false și idolatre. Stop, minte. Nu mai ce să zic, ci ce simt. Băi, simt nimic. Mai stau, poate simt ceva. Băi, nici... Mai stau, poate simt ceva. Eu m-am mișcat la un moment dat vrerea lui Dumnezeu pe niște oameni foarte simțiți, cu simțire foarte dezvoltată, artiști, pictori și așa mai departe. Și încercam să înțeleg care sunt criteriile după care să apreciezi un tablou sau ceva, o muzică. Nu sunt criterii, ci este puterea lui de a se împărtăși. Trebuie să spună ceva. Dacă să spună ceva, tu trebuie să taci și să asculți. Să taci și să privești. Bă, taci! Taci! Și stai acolo în fața icoanei. Taci! Până când se va îndura icoana să spună ceva. Nu la nivelul discursului. Păi vedeți pe mari părinți, dar voi înșine, dacă se întâmplă, nu știu dacă se mai întâmplă cu generațiile mai noi, pe vremea noastră se întâmpla să-ți fie drag atât de mult de cineva încât să te deranjeze vorba. Și preferai amândoi tăcerea. Eu așa am pierdut o fată, m-a ajuns și doamna preoteasă. Tăcând la nesfârșit. Asta, acum am dat că am tăcut prea mult. Dar eu mă simțeam atât de bine, încât simțeam că vorba e... Dar nu sunteți de acord cu mine că participarea e la nivelul simțirii. Nu ne mai amăgim. Informația ca atare nu înseamnă participare. Spuneam și prea fericit-o acum într-o predică foarte frumos. Cuvântul nu e purtător, nu e numai purtător de informație, ci e purtător de Duh. Asta o spun toți părinții. Dar noi, lumea de asta ne-a dominat, nu luăm din el decât informația. Înțelegeți? Că s-a întâmplat cu tare, că cu tare e cu tare, că a făcut cu tare, că nu știu, atât. Înțelegeți? Și nu mai avem exercițiu împărtășirii de Duh. Ca să de... Bun. Părinții ne și spun că împietrirea aceasta se datorează stării noastre de păcat. Dar noi spunem, nu desfrânăm, nu bem, nu lăcomim, nu fumăm și nu știu ce. Dar acelea sunt păcatele grosolane, sunt altele mai periculoase decât acestea. Cum spun părinții, de exemplu, trufia minții. Trufia minții împietrește mai mult decât locomia pântecelui. Și mai mult decât desfrânarea. Împietrește pom. Și e blocat, nu simte nimic. Înțelegeți? Dar exercițiul ăsta trebuie, nu se poate, nu se poate. Asta îmi spunea și fata pe care spuneam că nu simt nimic, părinte. Păi extăruiește. Așteaptă. Dar nu vi se pare că lucrul ăsta este esențial? De ce lumea se mulțumește cu și rezolvă problemele numai la nivelul de discursului, al dezbaterii, al confruntării ideologice, de fapt, al confruntării ideologice. Nu! Poate că la vorbă să stăm, nu stăm bine. Bă, dar dacă te simți bine lângă cineva, dacă îți face bucurie, dacă te liniștești, dacă... În fine. Următoarea întrebare. O selecție.
Cumulez mai multe întrebări într-o întrebare.
Cel mai bine, cel mai bine. Da, da, da. Mai curând catolic.
Ce facem,
și eu sunt de părerea asta, că marea influență a creștinismului apusean, știți care este diferența? Diferența este următoarea. Creștinismul apusean, la un moment dat, a proclamat imposibilă, cu neputință, atingerea omului de Dumnezeu. Și în consecință, cunoașterea prin împărtășire. Și a păstrat drept singura cale de cunoaștere a Dumnezeu, știința, informația. Că noi avem informații despre Dumnezeu, în descoperirea lui Dumnezeu, consemnate în Sfintele Scripturi, în tradiții și așa mai departe. Și nu avem decât o șansă de a cunoaște pe Dumnezeu, una teoretică, informațională, la nivelul informației, la nivelul științei. Dezvoltăm cu logica noastră pe care ne-a dat-o Dumnezeu informațiile. Că Dumnezeu a făcut lumea, că Dumnezeu a dat potopul, că Dumnezeu l-a chemat pe Avram, că Dumnezeu a fost bun, că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Și de aici, dar n-avem nicio șansă, pentru că nu e niciun fel de atingere între ordinea creată și ordinea necreată, să ne cunoaște pe Dumnezeu prin simțire, prin împărtășire, prin atingere. Răsăritul, din potrivă, a spus că singura care de a cunoaște orice inclusiv pe Dumnezeu, este prin împărtășire, prin atingere. Știți disputa cu Sfântul Gheorghe Palama în secolul XIV. Nu-i deloc întâmplător că duminica a doua, după Duminica Ortodoxiei, Ortodoxia o închină Sfântul Gheorghe Palama, pentru că e chestie vitală, esențială, esențială. Și toate zbaterea lui Palama cu reprezentanții scolasticismului a fost în această direcție, spunând că noi credem pe temeiul experienței. Deci, întrucât ne împărtășim de Dumnezeu, mărturisim ca posibilă această împărtășire. Și o și explicăm în cele din urmă cum e posibil asta, că e o distinție între ființa lui Dumnezeu și energiile lui necreate sau iradierile din Dumnezeu, cum am zice, în care este prezent Dumnezeu. Noi nu ne împărtășim de ființa lui Dumnezeu, ci ne împărtășim de energiile lui Dumnezeu. Care sunt dumnezeiești? Bunătatea lui Dumnezeu e Dumnezeu acolo, slava lui Dumnezeu e Dumnezeu acolo, harul lui Dumnezeu. Și de aici, sigur, zice Sfântul Ioan Damaschin, că nu există fire fără energie. Și omul. Și noi comunicăm în cele din urmă tot la nivelul energiei. Bunătatea noastră, blândețea noastră, dragostea noastră, răutatea noastră, urâciunea noastră trece la celălalt. Umple văzduhul, umple casa, umple și așa mai departe. Și deci asta e ispita majoră a teologiei. Teologia a devenit știință, așa, s-a dezvoltat foarte mult, universitățile au apărut prima dată în zona asta, s-a dezvoltat foarte mult știința, cercetarea, arheologia, filologia, enciclopedia și așa mai departe, sisteme filozofice și așa mai departe. Pentru un apusean, ca și pentru un teolog ortodox cu multă școală, teologisirea lui Ava Siloan, care avea trei clase, sau lui Cuviosul Iosif, care avea trei clase primare, e paradox. Dar aceștia spun că orice știință abstractă teologică e departe de adevărul despre Dumnezeu în comparație cu cunoașterea lui Dumnezeu prin împărtășire, pe care ei o experiază, o fac. Wow! Deci noi l-am gustat pe Dumnezeu. Nicolae Steinhardt spune în aceeași termeni în care descriu toți experiența copleșirii sau unirii omului cu Dumnezeu, apropo de Duh, spune că îl copleșise lumina și când i-am spus, dar nu prin cuvinte, ci în Duh. Cum? În Duh. Prin împărtășire. Deci realitatea prezenței cuiva poate să ți se transmită fiind cu ochii închiși, închis în întuneric și numai prin Duh. Bă, se apropie de mine cineva. Dacă ești foarte deschis și acela se împărtășește, spui cum spunea Domnul Hristos lui Steinhardt, eu sunt. Și îmi spunea, nu prin cuvinte, ci în Duh, eu sunt. Ce înseamnă prin Duh? Prin atingere, prin unire. Înțelegeți? Noi nu avem exercițiul ăsta, de asta e una din marile lipsuri datorată acestei influențe nefaste a teologiei științifice, academice, asupra răsăritului ortodox. Înțelegeți? Deși, slavă Domnului, s-a păstrat, iată, părinții mei, de exemplu, eu când am ajuns teolog și am început să descifrez lucrurile, mi-am dat seama că un reper al adevărului teologic curat la vremea aceea, că acum nu mai este, era spiritualitatea populară, adică felul cum trăiau părinții mei și consătenii mei relația cu Bunul Dumnezeu. Primul semn, niciun fel de discurs. Deci nu se vorbea despre Dumnezeu. Teoretic. Niciun fel de catecheză. Niciun fel de catecheză. Ei trăiau la propriu și până atingere cu Dumnezeu. Dumnezeu era prezent tot timpul în viața lor, cu Sfânta Cruce, cu Doamne ajută, cu așa vreo Dumnezeu, cu praznice,
cu împrospătare, cu înnoire, cu cum să zic, la bobotează, tot o viață extraordinară. În casa mea nu s-a vorbit despre mântuire, nu s-a vorbit despre păcat, nu s-a vorbit despre nimic. Dar și-a trăit prin participare, cu Dumnezeu. A apărut știința, pe urmă au apărut și protestanții, știința mare, acolo nici măcar o umbră de știință. La catolici au avut știință, mare știință, tomuri, știința despre Dumnezeu, pe care le dă verdictul cuvios și sofronie. Cuvios sofronie apropo de cuvânt și apropo de cuvântul purtător de informație teoretică, care să sprijină pe o logică intrinsecă, pe o rațiune omenească, lumească. Deci am cunoscut mari teologi și știm care erau aceia din vremea lui, care agonisiseră toată știința despre Dumnezeu, dar care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Asta este verdictul. Și verdictul ăsta, prin extrapolare, se aplică și la oameni. Poți să știi toată știința despre lume, toată știința despre om, toată știința despre societate și ajungi să nu cunoști omul. Deși tu însuți ești un subiect uman. Tu ești om. Nu știi ceea ce înseamnă ăla om, ceea ce e om. Eu mai provoc pe fete, pe nu știu ce, băi, ce e mă fata? Ce e mă femeie? Ce e bărbat? Băi, ce e bărbatul? Care e mai definiția? Logica măcar spune, și domne, cum să zice, genul proxy și diferența specifică. Care e mai diferența? E atât de evident. Care e mai? Numai anatomia este? E mai mult decât atât. Nu, omul nu-i dispus. Mai bine șterge 5 volume. Așa? Dacă volumele sunt mărturisitoare, au folos. Dacă volumele sunt teoretizante, abstracte, speculative, nu mai are nicio șansă să iasă de acolo. Asta este. Dar mă tem că lucrurile acum, cu așa tehnologie avansată, digital și nu știu cum mi se spune, ne aduce la plan, cum se zice. Pentru că omul tinde să ajungă la miezul vieții și miezul existenței. Și ei descopere deja că informația de fapt este duh, este energie. Așa parcă, nu știu dacă. În fine. Noi știm asta de la Domnul Hristos și de la cei care l-au trăit pe că energia cuiva este persoana. Acum aflăm că dintr-o celulă cuiva se poate reconstitui omul întreg. Spuneau, bă, cum să învie oamenii, cum să își facă ei trupul acela, să adună oasele din cenușă și nu știu ce. Și acum ne spune știința că dintr-o celulă unui om poate să reconstituie omul întreg. Poate să dea naștere. Știința ne spune. Asta experimentală însă, nu aceasta teoretică. În fine. Vorbă lungă.
Mai multe bilețele care întreabă cine e prietenul pe lângă care vă simțeați viclean. A spus că aveți un prieten mai tânăr, după care a spus că nu mai e așa tânăr.
Jean Ungurean. Vă spune ceva? Ungureanu Jean.
Altă întrebare, cum aduceți cu picioarele pe pământ pe cei care îi spovediți?
N-a reușit pe nimeni până acum.
Și eu simt că nu sunt...
Păi nimeni nu vrea să iasă din confortul lui. Nimeni nu vrea să iasă din dreptatea lui. Nimeni nu vrea să îndreptățirea lui. Nimeni! Din viziunea lui. Nimeni! Nu vrea. Pierde tot. Pierde bărbat, pierde contact, pierde... Nu, dar nu. Nu renunță la dreptatea lui. Asta e.
A spus să fim atenți la ce simțim. Simțirea nu poate fi confundată cu emoționalitatea, cu sentimentalismul?
Evident că poate
nu
fi.
Nu pot fi înșelătoare.
Evident. Când sunt, cum le zic eu, la o anumită categorie, că își provoacă sentimentele. La comandă durere, la comandă bucurie, la comandă entuziasm, la comandă nu știu ce.
Așa, nu-i simțirea aceea, e tot idolatrie.
Sunt multe întrebări aici. De unde ne înseamnă că simțirea e dumnezească sau
da.
Iată, de exemplu, intre într-o mănăstire și oricât ar fi omul, nu știu ce, simte acolo o atmosferă, nu? De pace. Cât de cât, cât de cât, cât de cât. E? Iată. Oricât ai fi de împietrit, simt că ceva. Atmosfera aia nu e întâmplătoare, este un duh acolo, poate sute de ani. Te duci la Sfântul Munte, iată, Sfântul Munte. 1000 de ani n-a fost altceva acolo decât liturghie și viață și nevoință. 1000 de ani, cel puțin, și mult înainte. Simți lucrul ăsta. Simți că te întoarce, simți. Nu explici mare, nu simți. Nu. Am fost de curând cu un grup așa de am botezat un prunc la Dohieriu. Rar. Pentru că s-a născut în chip minunat oarecum. Eram cu tatăl lui, un medic ginecolog. Eram la sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Gradnic Ascultătoare, la Dohiariu, pe 1 octombrie pe 9, pe 14 sau 13 pe vechi. Și-a lăsat acasă nevasta însărcinată să nască. Dar după calculele lui, care era medicul care trebuia să nască, mai durau 10, 12, 14 zile. Prin urmare, plecarea lui nu era în risc. În ziua de sărbătorire cu agrimnie, am fost noi cu cântărețele Grigore Palama și am cântat la strană acolo și am biruit. Și o frumusețe a fost. Și dimineața s-a făcut liturghia și doctorul se împărtășea. Cu puțin înainte a primit telefonul că nevasta lui va naște și a pus în mișcare tot mecanismul, doctorul a chemat de acasă, nu știu ce. Și când el era spre, aștepta în rând să împărtășească, i-a fost comunicat că s-a născut băiețelul, un băiețel sănătos. E, lucrul ăsta a fost o minune, că noi cu evlavie specială, inclusiv doctorul la icoana Maicii Domnului, icoana Maicii Domnului Gramnic Asculătoare, stăjuiește cabinetul lui. Împreună și el, l-am cunoscut pe Părintele Grigorie acolo, de mulți ani, nu știu. Și se întâmple acolo. Și un părinte român care era acolo spune o istorie mai frumoasă poveștere decât speculațiile. Părinte Cale zice automat, zice domnul doctor, așa trebuie adus și botezat la mănăstire, la Dohiariu și dat numele Grigorie, numele fostului stareț. Dar el fixase cu soția, cu era un treilea copil, numele. Nu s-a gândit imediat, dar din moment ce a fost deschis, că asta înseamnă să fie om deschis, nu blochezi. Și plecând noi din Sfântul Munte, părinte, și m-a gândit, zic, să știți că așa fac, cum a zis părintele. Îi spun Grigorie și îl aduc să-l botezăm. Bun, zis și făcut. A venit momentul, a făcut o echipă cu prietenari, cu nu știu ce, cu familie, nu știu ce. Deci, cum am stabilit, intrăm numai bărbații cu pruncul acolo, femeile le-au lăsat să plimbe în jurul Sfântului Munte cu o corabie. Dar nu știu de ce râd.
Adică și o parte aici au făcut asta, s-au plimbat.
A, iată ce frumos. Dar ce vreau să vă spun? Dom'le, a fost așa, eu bătrân de acum. A fost o vrajă, pur și simplu, să folosesc cuvânt, cum să zic, toate zilele alea, 2-3 zile a fost. Bine, doctorul a fost foarte generos, el a organizat tot, ne-a plătit avioanele, ne-a pus autocar, ne-a pus, ne-a dus pe toți, ne-a cazat, ne-a cutat, de bucurie. Dar când am botezat pruncușorul acela în paraclisul Maicii Domnului, unde nu pătrund, numai călugăre, îți dai seama? Și părinte, a fost ceva absolut, absolut copleșitor, absolut copleșitor. Dar și toată lumea care a participat la eveniment a gustat lucrul ăsta. Nu știau să-i spună, nu știau să ce... Toată lumea a simțit ceva. E, vreau să spun de Duhul. Ăsta e Duhul care umple spațiu. De aici zice suflare. Duhul e suflare. Înțelegeți? Duhul umple tot ce e spațiu gol. E gol, umple Duhul. Duhul bun sau Duhul rău. Înțelegeți? Așa și
totul este la nivel. Și atunci trebuie să ne blocăm un pic de tot instrumentarul ăsta exterior, ăsta e mare problemă, și să stăm, să aștepți. Iată, apropo de cuvânt și de discurs, nu știu dacă se întâmplă și dumneavoastră, dar eu sunt preot de 45 de ani și mi se întâmplă și acum să mă trezesc, am terminat rugăciunea și n-am fost acolo. Nici nu mai știu, să mai aud de la capăt sau să o las pentru a doua zi. Nu știu dacă se întâmplă lucrul ăsta. E ca să poți să rostești niște cuvinte, fiți atenți, să nu fii acolo, e o mare știință. Să nu sar niciun cuvânt. Să nu lași nimic afară. Și tu nu ești acolo, automat. E o mare problemă. Dar e o totală lipsă de participare. E, ce reprezintă cuvântul ăla? Eu mă mângâi, Tome, totuși. De cât deloc? Adică Dumnezeu, bunul Dumnezeu, va vedea că eu am avut bună intenție, m-am îndreptat spre El, m-am plecat la rugăciune. Dar la nivelul ăsta e o mare bătălie să fii în cuvânt. În fond, asta era esența discursului, abia acum dau seama. E mare bătălie să fiu un prezent în cuvântul Lui. E mare. Preotul, discutăm cu viitorii preoți, le spun, mai cer, părinte, din experiența dumneavoastră, ce îmi sfătuiți, iată, mă hirotonesc sau mă hirotonim? Păi uite ce, nici un lucru complicat. Să te zbați din răsputeri să fii în cuvântul pe care îl rostești. Să fii în Domnul să ne rugăm. Să fii acolo. Ce înseamnă să fii acolo? Păi înseamnă să fii tu ca exprimând această cerere și să simți și pe celălalt căruia te adresezi. Înțelegi? Așa înseamnă rugăciune. Toți putem spune și mărturisi că există un nivel de ăsta exterior, ușuratic, al rostirii. Există, spunea Părinte Cleopa, împărtășire. Există un nivel al rațiunii, al minții. Știm ce zicem? Avem sensul, conștiința, sensul, înțelesul celor spuse, dar încă n-am ajuns unde trebuie. Trebuie să ajungem la nivelul simțirii, să fii în cuvânt. Iar aici este o plajă extraordinar de largă de intensitate și de participare. Este omul cuvânt cu simțirea pe măsura iubirii lui. Dacă iubești pe cineva, când îi spui un cuvânt, ești acolo tot și cum să spun, te podidezi lacrimile. Apropo de asta, am mai spus-o, dar poate nu la Cluj totuși. De părinte pusnic român, care povestea că se duce la liturghie la un călugăr preot grec. Numai ei doi. Grecul preot în altar și el la strană. Necântăreț. Da? Știa și el să rostească. Și spunea că durează liturghia 4 ore. Liturghia. Și 4 ore pentru că la un moment dat părintele acela în altar tace. Și tace, și tace, și tace, și tace, și tace. O jumătate de oră, o oră. Înțelegeți? Evident, el tace, dar dialogul lui cu Dumnezeu atinge cote înalte. Pentru că, cum spun părinții, Dumnezeu ascultă cele spuse cu inima, nu cu buzele. E la nivelul ăsta. Și în dialogurile dintre noi simțim când omul pune inimă, suflet, și când nu pune. Asta e o mare problemă. Dar trebuie să știm lucrul ăsta. Să ne facem cenzură, cum să zic.
Am trăit și constatat că în viața adevărată a împărtășire cu Dumnezeu se poate face doar în suferință.
Amin.
O suferință adâncă, amin, și de durată, de care nu te poți dezlipi, pentru că paradoxal în ea găsești dragostea. dar asta te însingurează de lume, de oameni, asta mă întristează, ce să fac? De asemenea, mi-aduce multă neputință. Doar așa poate să fie bine, doar așa pot să îmi cunosc pe Dumnezeu?
Așa spun părinții. Și noi, cei care ne-am confruntat cu suferința, fie a noastră, fie a celor din jur, sau cu anumite, cum să spun, amenințări sau riscuri, să le spun, riscuri, am simțit că atunci eram în starea cea mai trează de raportare la Dumnezeu. Asta este. Suferința ne trezește. De aceea, părinții monahii pușnicii se supun singuri la suferință, ca să nu mănânci, ca să dormi în frig și toate celelalte, e o suferință asumată. Confortul e cel mai mare dușman. Asta e. Cel mai mare dușman al simțirii. E cel mai mare aliat al nesimțirii. Confortul. Indiferent de ce natură este el. Înțelegeți? Indiferent de ce natură. Asta e cel mai mare. Dar eu îmi spun, nici nu știu ce să spun, să mulțumesc Dumnezeu că n-am avut așa suferință mare. Mă rog, cei din jur am avut, că preotul, cum știți și dumneavoastră, dacă tot pomenești la liturghie și pomenești pe cineva care s-a îmbolnăvit grav, e o participare. Cât ai fi, e o participare. E o doamnă tânără cu 3-4 copii care s-a îmbolnăvit de cancer. Nu ți-e ușor. Nu treci ușor. Și într-adevăr, momentele acelea și stările acelea te apropie. Indiscutabil. Și cât de cine se apropie de Dumnezeu, ca prietenul meu, Jean Ungureanu, se însingurează, e marginalizat. De cine? De complicitatea masivă, quasi generală a tuturor celorlalți. Asta e. Care nu vor să accepte că acolo e adevărul. Ci vor să spună că la noi e adevărul. Că bucurie, că te simți bine cu Dumnezeu. Și asta e. Are Manzaridis Georgios, cel mai mare profesor teolog încă în viață, spre 90 de ani, de teologie morală. Este că ce a produs Părintele Dumitru Stăniloae în teologia dogmatică, a produs Manzaridis în morală. Și era o carte, Străinul, în care Străinul cine este? Este o cântare în Vinerea Mare care se cântă după prohod, când îi se cere pe străinul acesta, pe Hristos, dă-mi-l pe străinul acesta. Hristos era străinul de care vorbeați în străinarea aceasta. În fața suferinței, omul rămâne singur. În confortul se trăiește în singurătate, pentru că toți ceilalți fug spre confort. Asta e.
După ce trec ani și te obișnuiești cu viața bisericii și cu oamenii care vin acolo, începi să aduci cu tine răutățile și dușmăniile. Așadar, nu mai este cel mai frumos chip al omului în biserică. Cum să ne raportăm la chipul urât al nostru și al oamenilor din biserică?
Deci nu este cel mai frumos, dar nici cel mai urât. Adică nu vine omul cu tot bagajul lui de răutăți la biserică. Mai lasă acasă. Eu asta constatăm. De asta am spus că în fața lui Dumnezeu, nu știu cum să spun. Dar răutățile noastre, știți de unde vin? Răutățile noastre vin dintr-o insatisfacție adâncă, profundă, generată de viețuirea în amăgire și în minciună. Amin. Aia este. Nu poți să respiri cu mulțumire când în adânc trăiești în amăgire, în înșelare și în minciună. Părinții vorbesc, stai cuvântul la părinți. Sunt înșelat, ești înșelat, ești în înșelare. Când nu ești în adevăr, nu în adevărul viețuirii, în atitudine, nu în discurs. Înțelegeți? Ești înșelat. Și de acolo vin toate nemulțumirile noastre. Dar noi suntem înșelați pentru că ne raportăm la o ideologie, la o seamă de ideologii și ne hrănim de acolo. În loc să pipăim adevărul pe care noi înșine îl reprezentăm. Pipăim. Un creștin, cum zice Sfântul Grigore Palama, pașa enosis de epafis. Orice unire este prin contact, prin atingere. Țineți minte, prin atingere. Băi, adevărul să pipăie, frate, să pipăie. Să pipăie adevărul. Înțelegeți? Nu-l gândim la adevăr, ci te împărtășești de el. Și la toți părinții aceștia ai veacului 20 care sunt profeți. Și citiți-i cu atenție să vedeți că sunt mustrători la adresa noastră. Mustrători. Și nu luați numai ce vă place de acolo, că dacă luați ce vă place...
Ce mai mult recunosc, că au scenarii în minte, că au imaginații, dar îi zic cum să scăpăm de ele, adică e prea tentant să rămâi în ele. Imaginațiile te prind și îți plac și ți-i drag să trăiești în ele și scenariile mor de frică. Mor de frică dacă
asta
nu
e.
Deci nu există o metodă.
Ascultați! Reprezentările, cum spuneam, adevărului, iconografia, de exemplu, icoanele. Cum au apărut icoanele în biserică? Și le-a închipuit cineva? Nu. Ci le-a văzut și le-a reprodus din vedere. Dar nu vedere aceasta fizică cum ne închipuim noi, ci vedere în duh. Vin pe urmă alții și spun, domne, fondul închis la pictura bisericilor este nepotrivit. Pentru că ce? De ce? Păi închisul este trist. Este culoare neoptimistă, pesimistă, este punem închis. Și atunci punem blosiel. Că este, înțelegeți. Diferența între prima și a doua este între vedere și închipuire. Cineva își imaginează după ideile lui și după ce a citit și după cum a văzut că deschisul este, că în lume așa este, deschisul este culoare optimistă, închisul este culoare pesimistă. Numai că la Dumnezeu lucrurile stau altfel și nu funcționează nimic din toate acestea. Și trebuie să ai, ca să reprezinți cele dumnezești, trebuie să ai vedere. Și vederea în duh. Toți părinții vorbesc că mintea este duh și este ochiul duhovnicesc în fond al omului. Dar noi hrănim mintea cu închipuiri, cu ideologii, cu discursuri. Nu lăsăm să contemple, să pipăie adevărul. Eu le spun, băi, frunza e mai adevărată decât tot discursul tău. O frunză, ia o mână și pipăie. Nu, că eram odată la biserică, vineri după slujbă și discutam tot. Ne adunăm câțiva la cafea după slujbă. Și uite adevărul meu. Era un băiat cu IT-ul, cu nu știu ce. Păi uite mai adevărul, ăsta e adevărul. Nu, că aceasta e adevăr. Poate să existe și un discurs despre nucă. Dar la oricât ar fi el de desăvârșit, nu poate înlocui nuca. Poate să înlocuiască? Nu poate să înlocuiască.
E mai tare.
Foarte frumos. Ne
simțim
bine. Să vorbiți mai puțin și tăceți mai mult. Asta e șansa. Eu acum toate problemele în căsnicii de obicei la nivelul dezbaterii ideologice, confruntării ideologice sunt. Asta e.
Întreabă cineva, credeți că orice experiență de lectură e o falsă imagine a lumii, cum rămâne cu scriitorii mari care ne folosesc, ne ajută?
Nu, evident. E și mare, iată, psaltirea. Psaltirea cu care citește toată lumea, deci la analfabeții funcționali până la cei mai mari savanți. N-are nicio șansă să fie trecută în asta. Sunt și mari autori, într-adevăr. Dostoievski, iată, este proclamat ca fiind un apostol. Sigur că da. Dar să citesc foarte greu. Și mai mult lumea citește ficțiune. Ficțiunea este literatura mărturisitoare, are în ea forță. Ficțiunea, când oamenii își imaginează lumi posibile, relații posibile, atitudini posibile, când acolo foarte mulți îi mărturisesc. Trăiesc în această lume. Ficțiune. Trăiesc în acea lume. Și acolo trăiesc relațiile de dragoste, acolo iubesc bărbatul sau femeia, acolo iubesc lumea și așa mai departe. În acea. Și așa, idolatră. Asta e. Și sigur că lumea reală pare din punctul ăla de vedere urât. Evident că sunt. După cum și muzica e foarte muzica autentică, după cum și pictura e pictura autentică, adică ca exprim mărturisitoare, duh. Domnul Paștina, Horia Paștina, de exemplu, care e un om extraordinar. Ardelean, după aici, după lângă Alba Iulian. Care a trăit și pe lângă Părintele Stăniloae, dar are o sensibilitate și un simț extraordinar. Și sigur, dacă n-ai, acum, în ultimul timp, pictează numai niște patrate în care mai face și câte o arcadă și câte o umbră în linii de bisericuțe, și nu e mare lucru, zici. Schița unei biserici, de exemplu. Și atât. E, și astea sunt picturile lui din ultimii ani. Și zice, domnul Paștina, oicele mele, zice așa, să oice, că salbe. Înțelegi? Stai în fața ei și să spună ceva. El e acolo. Se împărtășește. Deci cuvântul, pictura lui este cu forța împărtășirii. Mai trebuie să fii deschis ca să intri în dialog cu el. Muzica, de asemenea. Icoana, de asemenea. Înțelegi? Dar sunt icoane și icoane. Chiar am spus, de exemplu, la icoană, ca la orice reprezentare, și eu la scris sau ceva, deci dacă ești atent să construiești un edificiu exterior, o reprezentare care să placă sau nu știu ce, aplicând principii tehnici și atent la chestia asta, pierzi esențialul. Ce? Să te împărtășești pe tine însuți. Dacă ai un pic de duh. Dacă ai un pic de duh, de exemplu, Mihai al meu, băiatul mare, căruia mâine mergem să-i verinsăm o expoziție de icoană la Alba Iulia, începe să picteze, el a pictat biserica de la Sfântul Gure Palama. Icoanele împărătești. Domnul Berne a spus, tu pictezi icoanele împărătești. Icoana Mântuitorului seamănă foarte mult cu mine. Dacă îl pui pe Mihai să mă desenează, nu poate. Înțelegeți? Eu vedeam niște ochi așa mari, cu sfințenile, cu niște costion. Mi-a zis, Părinte, ce seamănă cu Dumnezeu? Curățenia lui și nu știu ce, duhul lui exprima, trecea, percepția lui, adevărul lui, chipul lui bărbătesc era tata. Măcar asta să rămânem în seara asta, avem foarte mari șanse să trăim în înșelare. Trebuie foarte mare zbatere să trăim în atingere cu adevărul vieții, cu viața autentică, mare. Slavă Domnului că, iată, Biserica Răsăriteană a păstrat din generație în generație forme esențiale, de viață. Mi-aduc aminte un profesor de la Atena care a plecat la studii la Oxford și s-a băgat, avea disponibilități intelectuale, științifice, s-a băgat în biblioteci și a uitat de toată rânduiala lui de creștin ortodox. Și a simțit o înstrăinare. Și ce faci, patroane, acum? Ce faci? Păi și te întorci la obiceiurile tale. Pravila de rugăciune, postul de marți și miercuri și de vineri, duminica la biserică. Astea sunt esențiale. Dar trebuie să fim atenți cum le motivăm. Cum le motivăm? Iată, frumos, mă duc să mă întâlnesc cu Bunul. Mă duc la casă să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Atât, nu mai dezvolt. Cum? Că există ispita să zic, Doamne, să-mi fac o datorie de creștin. Asta este, deja vrăjmașul ne fură. Că ne facem o datorie de creștin. Dar nu acolo e esența, că noi ne facem datoria. Datoria este să ne întâlnești cu Bunul Dumnezeu, care este izvorul vieții și izvorul iubirii. Să ajungi la 70 de ani ca mine, de exemplu, la sfârșitul vieții, să-ți dai seama ce potențial fabulos a fost în tine. Deci la ce măsuri ai făcut să ajungi. Cât de puțin ai gustat din viața asta, e cea mai mare durere, cea mai mare amărăciune. Complet.
Părintele, acum câțiva ani, când a fost sărbătorit, a susținut un cuvânt și a zis că are certitudinea eșecului la împlinirea vârstei respective. Tot greu. Sinceritate greu pentru noi să o copiem.
Nu știu cât de sinceritate. Este... Aici sunt problematizările. Eu mă frământ în această direcție. Poate greșit. Mi-aduc aminte din un dialog în 76 la Congresul al doilea de teologie a școlilor teologice ortodoxe. Întâlnire între Dumitru Stăniloae și Sava Saguridis, profesorul cu care am făcut doctoratul. Nu la vremea aceea, mult mai târziu eu. Nu foarte mult mai târziu, câțiva ani mai târziu. Și Aguridis era, poate de acolo m-am lipsit, foarte critic la adresa neputinților și le invoca. Stăniloae vorbea despre o lume, o biserică foarte frumoasă. Și în referatul lui și Aguridis s-a ridicat și a spus, părinte, este foarte frumos ce spuneți. Dar totuși, iată, lumea se confruntă cu atâta neputință. Vedeți lumea prea în culori optimiste. Să nu lui a spus dumneavoastră, o vedeți prea în culori pesimiste.
Cum poți să spui doar ceea ce simți atunci când știi cu siguranță că ești înțeles greșit, provoci supărare și neînțelegeri datorită diferențelor de opinie, deci război.
Deci când spui ce simți, nu e o opinie. Aveți amatorul. Deci când spui ce simți, dar trebuie să fii foarte sincer cu tine și să spui ce simți. Nu să transmiți o idee ca fiind expresia simțirii tale. O idee care slujește în dialog și în dezbaterea cu celălalt. Cum se întâmplă 99% din cazuri. Nimeni aproape n-are forța să mărturisească ce simte. Asta e dramatic. Și să spună, băi, nu simt nimic. M-am întâlnit cu omul ăsta, nu simt nimic. Eu, de exemplu...
Și chiar și lui să-i spui. Asta nu, neapărat.
Îți spui ție, cel mai important să spui ție. Eu, de exemplu, mă bucur de părintele Maricel, vecin. Deci un om de care mă bucur. Și pot să-i spun asta. Mă bucur. Mă bucur când deschid uș și ies dimineața și îl văd pe-n curte, e o bucurie. Deci una dintre marile mele deziluzii, decepții.
El?
Da. L-am trimis la studii să studieze Grigore Palama, 5 ani de zile o bursă la Salonic și n-a făcut nimic. Dar continuă să fie pentru mine o bucurie, o prezență, bucurie. Asta e.
Cineva spune, cum putem să dăm de Duhul nostru propriu, adică să ne-l pipăim, să zicem, ăsta e Duhul meu, așa sunt eu. Am mereu sentimentul că sunt precum o rață Pe apă mereu plutesc pe deasupra Duhului meu.
Așa e drama noastră tuturor. Că nu existau oglinzi, de exemplu, de unde știa omul că e bine și că e frumos? Se întâlnea cu cineva și chipul celuilalt se lumina. Dacă se lumina, înseamnă că eu sunt o prezență plăcută. Dacă se întuneca, înseamnă că eu sunt o prezență neplăcută. Și simțea lucrul ăsta în duh. Duhul omului este în cele mai ascunse intenționalități, să zic așa. Trebuie să cercetezi ce m-a determinat pe mine să fac asta sau asta. Fii cu tine. Nu o spui nici lui vecinul, nici soției, nu cu tine. Măi, de ce am făcut-o lucrul ăsta? De ce am făcut-o lucrul ăsta? La răspuns la întrebarea asta, de ce am făcut, intenția cea mai adâncă, nu cauza, nu pretextul, poate să pretexte, poate să nu știu ce, provocări și așa, nu. Este întotdeauna o cauză adâncă. Ăla-i Duhul dominant, Duhul tău. Se iei seama la defectele tale, de exemplu. Dacă ești zgârcit. Înțelegeți? Ești stăpânit de Duhul zgârceniei, cum zic părinții. S-ar putea ca el să influențeze majoritatea atitudinilor tale, majoritatea percepțiilor tale. Dar îl constați că e acolo și îți spui, băi, asta e parte din mine, din Duhul meu. Înțelegi? De exemplu, nu suntem deloc atenți. Acum e o mare problemă, din ce în ce mai mare problemă, cu educația copiilor. Părinții se plâng pe toate canalele, profesorii se plâng pe toate canalele de copii, de tineri, copii, tineri, elevi și așa mai departe. O societate foarte ipocrită, pentru că, în fond, copiii aceștia sunt produsul părinților 100% și al profesorilor. Și ar trebui ei să se plângă de părinți și de profesori. Nu părinții vor să plângă de copii. Dar nimeni nu ia în calcul. Eu l-am spovedit întotdeauna când vine cineva să plânge de copii, de nu știu ce, spune Doamne sau domnii vin mai rar la spovedit. Zic, păcatele dumneavoastră. Ei cred că e o schemă verbală asta, păcatele dumneavoastră. Dar nu, zic, iată, păcatele cu care l-ați zămislit și l-ați născut, în păcate m-am zămislit și în păcate m-am născut maica mea, nu? Că omul nu e fără de păcat. Păcatele în care l-ați crescut, că nu e nimeni fără de păcat, și copilul acela e ca un burete și trăiește în iradierile păcatelor tale. Tu crezi că dacă nu te vede copilul păcătuind, nu, copilul participă la atmosfera respectivă. La urăciunea ta, la desfrâul tău, la lăcomia ta, la bârfa ta, la toate răutățile, la judecata celorlalți, la nu știu ce. Copiii cresc în această atmosferă, în acest duh, de fapt. Poți să-i spui tu 1000 de lucruri, nu. Duh, simte copilul. Mă fie, Părinte Ciprian.
O întrebare care vreo două, trei întrebări la un loc. Cum se explică faptul că doi concubini au stat ani de zile împreună, dar se despart la scurtă vreme după ce se cunună religios? Și foarte mulți nu mai vor să se cunune, că știu că după aceea se despart, dacă există vreo explicație.
Vă ofer o imagine asociată cu asta și vă răspund pe o întrebare. Cum vă explicați că unei femei îi plăceau foarte mult bărbații înainte de să mărita și când s-a măritat nu i-a mai plăcut deloc? Nu bărbații, trupul bărbaților, relațiile sexuale. Deci o femeie era foarte dispusă și foarte... Înainte s-a măritat, când s-a măritat, a dispărut orice... E răspunsul la întrebarea respectivă. Înțelegeți? Fructul oprit este mai dulce. Asta e o psihologie. Dispare și asta. Pentru că eu am tineri care stau împreună de 10 ani și se întâlnesc trupește, vorba anecdotei, știi, ce mai cu dragoste acum, zice, odată pe an, dar m-am gândit să o mai răresc. Așa sunt tineri ăștia, eu mă crucesc. Bă, voi sunteți la 30 de ani și stați de 10 ani împreună sau nu știu ce și au ajuns la o nesimțire din punctul ăsta de vedere. Apropo, deși prima dată au zis că e o foarte mare capcană, foarte mare capcană, foarte mare capcană. E foarte, realitatea asta este să ți-o asumi. Însoțirea presupune făgăduința. Că cei doi sunt ipocriți. Că ei de ce fapt, de ce nu se căsătoresc? Că spune-o de ce în fapt nu se căsătoresc. Pentru că își acordă șansa unei alternative mai bune. Fie amândoi, fie cel puțin unul dintre ei, să îndoiesc că varianta prezentă e cea mai bună alternativă. Și atunci, domne, dacă cumva apare făt frumosul, iată sunt libere. Dacă cumva apare nu știu ce, iată sunt libere. Dar nu spun lucrul ăsta. Dar asta, nu știu dacă v-ați confruntat, eu m-am confruntat cu sindromul, așa zis, al miresei, că părinte, nu cred că trebuie să mă mări cu băiatul ăsta. De ce, măi? Dar ea e ipocrită. Nu zice că nu-i place de el. Și mă tem că nu-s potrivită pentru el. Dar în fond, care este ispita? Când chiar s-a hotărât nunta, apare presiunea că, dom'le, ăsta e. Alternativa nu există. Și atunci e greu de dus. E greu de dus lucrul ăsta. E greu de dus că te limitezi la o persoană.
Asta explică și unii oameni care stau în expectativă în afara bisericii. Ei sunt creștini formal, dar nu se implică...
Da, nu. Problema este următoarea. Și aici sunt foarte multe amăgiri, foarte multe înșeleri. Eu le spun, băi, e imposibil dacă ești determinat, ești hotărât să te însoțești cu cineva, să nu găsești resorturi pentru a dezvolta o relație frumoasă. Evident că nu te însoțești cu cineva care îți trezește repulsie, ca să-ți fie foarte greu, deși și acolo poate că ai reușit să depășești. Și te însoțești cu cineva care ți-e un pic drag, care te-ai putut îmbrățișa. Păi dacă ai prejde la premisele astea, deci ai foarte multă hotărâre să investești foarte mult. Să investești foarte mult în relația respectivă. Nu te lași de... Nu spui că, domnule, starea că-s cununat, stai că mi-am făcut acte, că m-am făcut nu știu ce. E foarte adevărat că și aici, cum să spune, aici este diferența între formal și real. Pentru că nu e hârtia aia, te însoțește. Dar aceea consfințește o hotărâre. Consfințește o hotărâre. Și tu trebuie să-ți asumi lucrul ăsta. Înțelegeți? În fine. Asta e mare amăgire, mare problemă. Mare că tot om tot așteaptă ceva mai bun, tot așteaptă ceva mai bun și cel mai bun lucru era lângă el. Cel mai bun lucru. Cea mai bună femeie era lângă el, cel mai bun bărbat era lângă el. Dar tot așteaptă ceva mai bun. E, asta e. Aștepte.
Cineva întreabă, cum vedeți dumneavoastră ca slujitor al lui Dumnezeu fenomenul de manelizare al pricesnelor necanonice ce se cântă în biserici în Sfânta Liturghie? Că se manelizează pricesnul.
Nu m-am ocupat cu subiectul.
Sau întreabă despre cântarea exagerată, aproape nu se mai înțeleg cuvintele, la apostol sau la Evanghelie.
Dar vă răspund cu replica unui mare stares al Dojariului, Părinte Grigorie, apropo de muzică, pe care ecouri că le găsim și în Paterice. O strană foarte performantă la hram, la mănăstirea Dojariu. Cei mai buni cântăreți, nu știu ce, cei mai tare. După ce termină slujba, îmi întreabă cineva pe Părinte Grigorie, care era foarte special. Părinte Grigorie, cum v-a plăcut cântarea? Drăcească. Lectură în duh, pentru că altfel, exterior și estetic și muzical și în toate punctele de vedere, extraordinară. Dar el ce-a citit acolo? Că respectivii se produceau pe ei înșiși, pentru ei înșiși, pentru arta muzicii, pentru și așa mai departe. Ceea ce este lucru drăcesc. Era un fel de autosatisfacere. Și ăsta e drăcesc. Deci nu era adresare spre Dumnezeu, ci era spre ei înșiși. Înțelegi? Așa și cu pricesnele. Depinde cu ce duc le cântă cineva. Eu am auzit cântând pricesne și pricesne. Și unele sunt pricesne, altele sunt pricesne. Asta e.
Cineva întreabă cum să-mi cultiv capacitatea de mă uimi, de mă mira față de creația lui Dumnezeu într-o lume din ce în ce mai poluată informațional și ideologic.
Păi pipă-i lumea lui Dumnezeu să vezi că te minunești. Asta e. Nu știu cum. Du-te la țară, grădină, la asta. Adică avem, dacă constați lucrul ăsta, fă ceva, mișcă-te într-o direcție. Mișcă-te. Trebuie să facem. Că, apropo și de blocarea în discurs, că ne blocăm discurs și ne mulțumim cu asta. O viață nu este asta, să vorbim despre. Nu, asta e viața. Că e și problema cu, iată, amăgirile cele mai multe sunt în zona bisericească teologică. Asta e. Zbateri dintotdeauna. Și lupta pentru autenticitate a fost acolo. Că au apărut Dumnezeieștile Scripturi. Și a pus și a zis, Domnule, aici e adevărul, în Dumnezeieștile Scripturi. Răsăritul a zis, Domnule, aici ai discursul despre adevăr, care e adevărat. Dar adevărul este dincolo de Scripturi. Adică e Dumnezeu însuși. E viața însăși. E dialogul de dragoste cu Dumnezeu, continuu, care are o etapă așa, altă etapă, și în care dialog noi însine suntem în continuarea și prezentul Lui. Dialogul ăla este esența. Acum uite, adevărul în Scripturi. Dom'le, în Scripturi este discursul despre adevăr, până la urmă. Înțelegeți? Și părinții spun așa, că oricât ar fi discursul de desăvârșit, cum spuneam și mai devreme, nu poate înlocui adevărul. Scripturile nu îl înlocuiesc pe bunul Dumnezeu, ci ne descoperă pe Dumnezeu, ne transmit energii dumnezeiești, să zic așa, putere, cuvânt cu putere dumnezeiască, ne pun în cunoștință de cauză cu toată economia dumnezeiască. Dar, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să faci un demers direct și nemijlocit. Și este, noi avem dialogul nostru în biserică, nu este unul artificial, simbolic, nu, este unul real. Noi ne ducem la biserică și ne întâlnim cu Dumnezeu, ne facem declarații, că nu le luăm seama, e altceva. Dar aducem slavul Dumnezeu, mulțumim Dumnezeu, cerem iertare bunul Dumnezeu, cerem ajutor bunul Dumnezeu, ne ducem acolo față către față. Și dar bunul Dumnezeu vine cu supraplus.
Întreabă cineva, poate fi celălalt cunoscut doar prin tăcere și prin faptă? Oare nu e necesar și cuvântul?
Eu n-am zis că nu e necesar cuvântul. Dar să nu rămâi numai cu cuvântul. Asta e. Ispita mare a discursului, spuneam, a speculației, afacerii, a imagina lumi false, ficțiunea, cum spuneam. Știu că e nevoie de cuvânt. Dar cuvântul, asta o spun și filozofii înainte de Domnul Hristos. Filozofii spun că atunci când a apărut scrisul, de exemplu, a venit cu avantajele lui, dar și cu dezavantajele lui. Orice formă îmbunătățită de comunicare atentează la, de comunicare mijlocită, cuvântul este, când e numai informație, este comunicare mijlocită. Deci, noi avem nevoie de comunicare nemijlocită, de împărtășire. Aia ne grănește. Ne putem împărtăși și în cuvânt, dacă cuvântul este plin de tine. Scrisul e o comunicare mijlocită. Părinții spun, care-s mai îndrăznesc decât mine, cuviosul Sofronie și părintele Știu eu doi, cel puțin, și cuviosul Iosif Isihastru, că și slujba la biserică este o comunicare mijlocită. Că singura comunicare nemijlocită este vederea lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Ei spun lucrul ăsta, nu eu. Înțelegeți? Așa și cuvântul. Sigur că e necesar cuvântul, n-am putea, dar mi-aduc aminte acum, mă bucur că m-am dat în gând, un părinte pusnic român care și-a impus canonul tăcerii. Canonul tăcerii. 22 de ani până a murit, n-a mai fost o vorbă, n-a mai vorbit. Putând să vorbească, ba era vorbăreț. De acolo i-a și venit canonul. Era ucenic al părintelui Sofian și zice, am mărturisit la părintele că vorbesc mult și părintele a zis să nu mai vorbești. Și el a luat asta ca pe un canon să nu mai vorbească deloc. Și a găsit-o în Sfântul Munte pe un rus care l-a învățat cum să pună piatra, să țină piatra și el a ținut piatra 5 ani.
În gură.
În gură, să nu mai vorbească. Și l-am cunoscut cu deva luni înainte să moară. A dat niște tineri în munți de el acolo, îmi trăia în peșteri, sălbatic, sălbatic, avea părul până la călcâie. Și l-a dus la București să-l îngrijească un pic. Și îmi privește mă, că a rânduit Dumnezeu, așa să-l văd și eu, să mă întâlnesc cu el. Și am vorbit cu el fără cuvinte. Uneori îmi scria pe hârtie câte o frăzuță. Așa, înțelegeți? Un chip luminos, da. Extraordinar. Și care mi-a spus un cuvânt care l-am găsit numai la mari părinți, până la Sofronie Zaharov, și anume, când i-a spus, citi scripturile, mi-a zis, dacă ai avea timp, ți-aș scrie eu 10 scripturi. Apropo de dialogul viu cu Dumnezeu, pe care îl poți mărturisi, așa cum l-a mărturisit autorii scripturilor. Înțelegeți? Așa spune Sofron Zaharov, așa sunt și mari părinți ai bisericii. Părinte Ciprian, dar cred că
da, au obosit lumea. M-am împărtășit de cuvintele dumneavoastră, vă mulțumesc, zice cineva. Și, părinte, un sfat de sfârșit pentru noi.
Sfatul pe care îl dau doctoranților mei, fără niciun efect. Dă-mi omul, nu crede decât în sine. Atâta timp când nu crezi decât în tine, n-ai nicio șansă. Ești în desăvârșită înșelare. Atât. Eu le spun așa, băi, înainte de a citi despre, înainte de a nu știu ce, frământă tu problema, tema. Problematizează. Asta e îndemnul meu. Întreabă-te, bă, o fi așa, bă, o fi așa. Și încearcă să verifici la nivelul simțirii. De exemplu, ai de luat o hotărâre importantă. Asta dau și sfat la spovedit. Ai de luat o hotărâre importantă. Ai de sfășura toate argumentele, pro și contra, și nu știu ce. Îți vine momentul în care, nu, deadline-ul, cum se spune. Fă o cruce mare seara Și sentimentul, simțământul care te scol dimineața, ia-o ca pe o, ca pe o expresie a simțirii tale, a intuiției tale. Nu ca pe o concluzie a dezbaterii tale raționale. E un exercițiu. E un exercițiu. Ce simt? Ce simt? Să mă duc sau să nu mă duc? Eu, de exemplu, bătrân acum, nu fac un lucru până nu simt un oricare imbold. Cât simt că l-aș face și nu l-aș face, nu mă mișc. Și vine momentul și ziua când, simt o împingere așa spre. Și-l fac atunci. Atunci este aproape de la sine, singur. Asta, sigur, e multă tulburare în jur, că oamenii așteaptă, măi, n-a făcut părintele, n-a dus părintele. Dar e un exercițiu ca să te citești la nivelul ăsta. Și în felul ăsta lași loc bunului Dumnezeu. Care bunul Dumnezeu comunică la nivelul Duhului. Deci, dacă te deschizi, e acolo. Și facem Sfânta Cruci, Doamne, facă-se voia Ta, cum spui, facă-se voia Ta. Mici exerciții de-astea. Însă, măcar să te să iei în discuție, să te frămânți pe tine însuți. Să te întrebi pe tine însuți. Nu se poate. Cine, eu le spuneam la studenți, cine merge pe picioarele mele? Așa întrebarea. Păi cine merge pe picioarele mele? Un subiect uman, impersonal, inconștient, semiconștient, care nu participă, nu mă gândește și vorbește, nu participă, nu se împărtășește, nu se împărtășește. Păi ați văzut la biserică, am mai spus lucrul să o spun întotdeauna, biserica, din punct de vedere material, ne dă o fărâmătură de pâine. Și în ea pe Dumnezeu întreg. Tocmai ca să ne atragă atenția că împărtășirea la nivel de Duh, partea materială este mică. Și omul când pune dragoste în darul lui, nu ia dar scump, ci ia dar prețios. La lege mult, să fie potrivit, să fie, dar pune mult drag, multă căutare. Că darul foarte scump poate să aibă altă lectură. Și nu e... Despre Duh, deci. Prin urmare, despre Duh. Că și noi ne îmbrățișăm în Duh până la urmă. Dar toată filozofia asta pe care am spus-o atât de încălcit în seara asta se găsește la marii părinți. Deci eu recomand pentru vremea noastră Sofronie Zaharov. Eu, Sofronie Zaharov, și dacă e un pic de preocupare teologică, că e mai teologic, Iosif Vișehastul, cum spunea părintele, Iosif Vișehastul, și Luan Antonitul, și părinții noștri, care sunt mult mai smeriți, dar dacă ai răbdare, părinte Sofian, părinte Cleop, așa, părinte Teofil, extraordinar. Dar lucrurile, cum le spuneam eu la teze, la doctorat, cum spunea, băi, să nu existe nicio frază în teza ta care să nu te exprime, să nu verifici în tine. Iată eu cum verific. Păi când vorbesc despre vederea lui Dumnezeu, nu mă întreb, băi, eu îl văd pe Dumnezeu? Vorbesc, mă împărtășesc cu trupul Domnului. Eu am conștiința asta acum. Cât e în mine? Cum e? La ce nivel? La nivelul gândirii, la nivelul încredințării, la nivelul nu știu ce. Te întrebi. Vorbește slava Dumnezeu. Bă, ce înseamnă pentru tine slava Dumnezeu? Nu te întrebi. Ce e slava? Sfințire, mă, ce e pentru mine? La nivelul experienței, te întreb pe tine, băi, ce înseamnă? Și mi-a zis, nu că ai citit la cutare, băi, ce nu, stai așa, frate. Eu sunt eu, cum văd lumina soarelui, cum văd lumina zilei, cum văd floarea, cum văd astea, trebuie să... Și celelalte. Și te întreb cu chestia asta. Și eu propriu, și azi te întreb, mâine te întreb, și vezi că nu știi, vezi că nu cunoști nimica. Și slavă Domnului, asta e începutul. Părinte, mai recomand un părinte fabulos, Simeon Craiopulos, din punctul ăsta, cel mai realist, cel mai actual, cel mai contemporan. Este extraordinar. În toate, în ce am discutat noi aici, cu asumarea, el are în plus o perspectivă a așa zisor boli ale vremurilor noastre, psihologice de cele mai multe. Omul se aruncă niște înșelări din astea. Dar te cercetezi. Ce să zic, nu mai zic. Am simțământul că v-am transmit o stare a mea adevărată. Adică confuzie. Dar dau mult mai mult bani, mult mai mulți bani pe această stare decât toată limpezimea tratatelor de teologie. Amin.
Părinte, vă mulțumim. Ne-am folosit.
N-aveți
așa cum poate nu credeți, dar ne-am folosit.
Poate fi o amăgire. Să vă spun acum și folosul. Dumnezeu drăguțul și bunul are cea mai mare parte în viața noastră. Cea mai mare parte. De la omul trebuie numai să se deschidă. Ce trebuie ca să simți beneficiul soarelui? Să ieși și te vadă soarele. Atât. Altceva nu trebuie nimic. Totul e în dar. Toată creația asta e făcută după chipul Dumnezeu. Totul se dă în dar. Un pic de osteneală cu buruienile pământului din cauza pământului. Dar restul, ce contribuție are omul la viața lui? Mecanismul ăsta extraordinar. Nici o contribuție. El nu mă strică, îl defectează. Ce contribuție are la roadele pământului? Minimală, minimală. Că totul. Așa și de la bun Dumnezeu. Totul vine dar. Totul vine dar. Bun, ce vreau să spun? Rodirea este a lui Dumnezeu, a oricărui lucru. Orice faci tu, orice nu știu ce, rodirea este a lui Dumnezeu. Osteneala e omului, rodirea a lui Dumnezeu, în dar. De aceea ne surprinde de multe ori că Dumnezeu rodește acolo unde noi nu ne așteptăm.
Și dacă vă mai invităm și totuși vă spune sufletul că
nu mai după, să veni. După întâlnirea asta nu cred că mai vin.
De ce?
Nu
mai. De ce, părinte?
Nu! Nu mai vin. Știți de ce? Pentru că iată câte, câte lucruri s-au spus acum și degeaba. Vă spun eu că degeaba. Eu cel puțin. Asta este. Știm destule. E plin văzduhul de știință. E plină lumea. Știm destule. Nu mișcă unul nimic. Nu mișcă unul. Eu întâi. Păi de dumneavoastră zic, dumneavoastră aveți să-mi faci o viață. Eu am ajuns la capăt. Singura mea speranță este bunătatea și mila lui Dumnezeu. Restul catastrofal. Mila lui Dumnezeu. Dar tocmai acolo omul e chemat să descopere. Când ajunge să-și cunoască eșecul său, mai rămâne singura șansă, care e bunul Dumnezeu. Asta este. Atât. Și asta este esențial. Esențial. Ia să primești pe băiatul pe care ți l-a dat fata îndrăgostită, ca de la Dumnezeu. Voi să băiat care mi-a trimis mie Dumnezeu. Să-l bucur, nu să-l chinui. Acum îl bucuri? Nici acum? Dar după ce te vei mărita. Să vezi chin. Asta omul e putincios. Ceva de speriat. Dar asta e bine să constatăm neputința. Că asta e îndemnul Domnului Hristos. Pocăiți-vă. Adică să-ți constați neputința. Și că te amăgești. A te ascunzi. Sigur că nu ne ridicăm poalele, cum să spunem, văzul lumii. Dar bă, măcar nu te minți pe tine însuți. Tu știi să, păi, nu pot. Și întreabă-te, am văzut, am simțit, am trăit? Nu. Păi, să tac. Anthony Blum, cu asta am încheiat. Anthony Blum. Rus, mitropolit,
în diasporă. A căzut comunismul. Mă duc să văd un neam de martiri. 70 de ani de martiraj al Bisericii Ruse Ortodoxe. Întors de acolo decepționat. Deci am întâlnit o armată de preoți înfumurați. Care vorbeau ca și când l-ar fi întâlnit după colț pe Domnul Hristos în predicile lor. Și era evident că nu întâlniseră. De ce? Așa se insinuare? Pe cine vrei să minți? De ce? Nu. Nu l-ai văzut pe Dumnezeu. Nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Amin. Slavă Domnului, credem că este întâlnire. Credem asta, dar până una alta eu sunt împietrit și nesimțit. Nu simt nimic. Asta e. Eu pot să simt prezența lui Dumnezeu în viața mea. O simt în câteva momente esențiale. Când am văzut că a schimbat macazul cineva. Dânsul a fost. Îngerul. Înțelegi? Mai mult simt oarecare vecinătate. Simt oarecare vecinătate. Mai mult împietrit. Înțelegi? Asta e. Dar nu trebuie. Avem, iată, pe sfinți care l-au văzut pe Dumnezeu. Nu trebuie să inventăm noi speculații și argumente să-i convingem pe oameni. Nu! Noi să cităm pe cei care l-au văzut. Dom'le, uite, eu nu vin cu argumente speculative să te conving. Și eu îți aduc oameni contemporani care l-au văzut pe Dumnezeu. Eu nu l-am văzut. Da, îți aduc oameni care l-au văzut. Sofronul Zahărov și Luman, Nicolae Steinhardt. Când i-am spus la Patapieviciu de Nicolae Steinhardt, am fost la un dialog cu el, la înapoi la argument. Cu carte, a apărut o carte despre simțire, nu știu ce, la Humanitas, m-a invitat și pe mine și am scris despre vederea lui Dumnezeu. Și acolo am citat și pe Steinhardt. Și la întâlnirea asta, așa, domnul, ați văzut, știți de mărturisirea aceea lui Steinhardt că l-a văzut pe Dumnezeu? Nu. Și vă citesc. Steinhardt relatează acolo cum că ar fi avut un vis. Dar este atât de evident că n-a fost un vis, ci a fost o vedere a luminii dumnezeiești necreate. Pentru că exact în termenii în care descrie Simeon nou teolog, Grigore Palama, Sofronie Zaharov, Siluan Antonitu, Iosif, exact în termenii aia, aceleași componente. Înțelegi? Iată, ăsta este argumentul. Domnule, l-a văzut cineva pe Dumnezeu, zice, domnul Gabriel Liceanu zicea, exact ca Gagarin, a fost un cosmos și l-a văzut pe Dumnezeu. L-a văzut pe Dumnezeu, da, domnule, l-a văzut pe Dumnezeu. Cine? Nicolae Steinhardt. Și mulți alții, dar pentru că îl creditez ca fiind. L-a văzut. Dar deși se pretextează de faptul că noi o armată de preoți, ne prezint ca și când l-am fi văzut pe Dumnezeu. Nu l-am văzut pe Dumnezeu. Dar credem în El. Credem în mărturia Domnului Hristos. Eu asta eram puștan și bun la matematică, impresiunea aceea a vremurilor comuniștoide, comuniste, nu comuniștoide, și mă chinuiam cu argumente. Și mi-a dat Dumnezeu gândul ăsta. Dumnezeu, nu cu argumente. Eu îl cred pe Domnul Hristos ce spune. Asta a fost pentru mine. Deci eu îl cred pe Domnul Hristos ce spune. Și s-a oprit totul. S-a oprit toată. Eu îl cred pe Domnul Hristos. E un personaj real și el spune asta. Asta, asta, asta. Amin. Spune că e Dumnezeu, spune despre Dumnezeu, spune despre Dumnezeu Tatăl, spune despre Duhul Sfânt, spune despre tot.
Mulțumim, Părinte.
Noapte bună.
La ieșire sunt cărți aduse de Părintele, la un preț bun, mic și cărți bune. Deci cărțile Părintelui. Mai câteva, câteva.
Mai bune decât discursul din seara asta.
Să...
Dar eu tot... Cum ar fi fost să am un discurs reușit despre blocarea în discurs?
Sunt cu bine.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a urmă fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te rubini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne, ne mântuiește pe noi.
Amin.
Amin. Deci. Întrebare. Ce stare și duh a încercat Părintele să vă transmită în seara asta? Vreau un răspuns.
Mai bine nu veneam și mai bine nu le auzeam. Și ies primul.
Amin. Ce mai sincer?
A doua părere.
Dar întrebare, n-a fost să apez la întrebare. Nu ce informație, ce stare. Părinte, eu am încercat să transmit o stare. Amen.
De a ne întreba.
Că ne-am întâlnit cu un om sincer, adevărat.
O întrebare.
Suntem
înșelați. Eu? Nu dumneavoastră. Dumneavoastră rămâne să vă cercetați.
La mai multă trăire.
Amin. Haide, noapte bună.